ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول واد لغيستيال برنامج كالعدو ينكد نداء ومالك استمرك لغر يبوجي معها أتكلي ستان إذا عاد إسلامي قال الفرقان وتضبط بشهد الحجة سنة كنا فربق لفرتني سدح له دريدا قد بدا ما أنت أربعة برامج كان إذن كوسو قد بندن نوى حاكم إذا بنام بحيو أي ضد بضن كل إنتين وكذا عي ودن كأوزبكستان أسكر كترسن قرم دمي دوبي ودمشي راوع كون أغضي قرح كذا عي ودن كمالي وزيرا كترسن إنجليسكا وإزعزلي سوابك وآدن فضيحات مركلة سوفو تسارتي حكومة دا ودن كاس إزبهي سيغا ناتو وأنسيحين أي حبين النمذا درالك إسويدن يو فيلان مريكانكا أولا لين يد اسمها أور لمدا ناتو ويكم إذا سنيهين دولدها عربيد يمامل كيهودا iyo jamaacadii haadi ah oo ka holgasha dalka Suuriya oo baahisay filim xiisa badan oo lagu soo bandhigayo qaabkay u shaqeyso guutada shishihanada qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhigaysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبضها سويد الواد بجيسان دونتان إن شاء الله إنو كهرين وقضبك وكهرين برنامجك dowladda Mareykanka waxay u ololeynaysaa inay dhisto urur la mid ah kan NATO oo ay ku midoobayaan dowladaha carbeed iyo maamulka yahuuda talaabadan ayaana waxa ku horgudban caqabado badan warbixin ku aadan maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya
xilli lagu wada in maalmo kadib madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu booqasho ku maro wadamada khaliijka carabta lana kulmo madaxda dalalkaas waxa dib u soo noqday dooda la xiriirta suurtagalnimada in la dhiso urur military oo la mid ah NATO kaasoo midaya dowladaha carabeed qaarkood iyo maamulka yahuuda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee Falastiin ila wareedi ay soo xiganayaan warbaahinta dalka Mareykanka ayaa tilmaamay in maamulka Joe Biden uu kulmiyay mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Yahuuda iyo kuwa qaar ka mid ah dalalka carbeed lagana wada hadlay sidii la isaga kaashan lahaa ka hortaga weerarada diyaaradaha loo adeegsado iyo kuwa daroonista ah ee maleeshiyaadka shiicada ay taageerta Iran ka fuliyaan qayb ka mid ah wadamada carbeed. Kulankaasi waxaa ka soo qayb galay taliyaha guud ee ciidanka maamulka Yahuuda iyo dhigiisa qaar ka mid ah wadamada carbeed oo aan magacyadooda la sheegin, waana markii ugu horreysay oo mas'uuliyiin mustawahan xilkoodu gaarsiisan yahay ay si muuqata uga shaqeyso Washington inay kulmiso. Boqorka dalka Urdun ninka lagu magacaabo Cabdalla Athani ayaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee sida muuqata u sheegay inaanu dhib u arkin in la dhiso urur la mid ah NATO oo ay ku midaysan yihiin dowladaha carbeed iyo maamulka Yahuuda, iskana kaashada waxa loogu yeero kahortaga halisyada amni ee ka imaanaya dhanka Iran. Urur noocaasi la mid ah waxaa suuragal ah in la dhiso ayna ku bahoobaan dowladaha isku fakarka ah, waxaana waajib ah in muhiimadda iyo hawsha uu qabanayo ay noqoto mid cad. Haddii ay taasi dhici weyso, waxay noqonaysaa in dhammaan dadka ay halis iyo qalqal ka dareemaan tallaabadaas, ayuu yiri Cabdalla Athani, ninka maamula dalka Urdun ahna nin ay soo barbaariyeen reer galbeedka. Wuxuu intaasi sii raaciyey, waxaan ka mid ahaan dadka ugu horreeya ee u codeyn doona in la dhiso urur NATO oo ay ku midaysan yihiin dowladaha bariga dhexe. Waxaa macquul ah in marka laga soo tago iskaashiga xagga amniga iyo askariga ee dhexmara dowladaha bariga dhexe in isbahaysigaasi uu awood u yeesho ka hortagga halisyada amni ee hadda laga dareemaya adduunka, sida saameynta ka dhalatay duulaanka Ruushka ee Ukraine oo ay ka mid tahay sicir bararka tamarta iyo cuntada. dowladda Mareykanka ayaa dhankeeda aad u danaynaysa arrinta la xiriirta in la dhiso isbahaysi ay ku midaysan yihiin dalalka carabeed iyo maamulka Yuhuudda, taasoo ka saacidaysa iskudayadeeda ku aadan inay dib u habeyn ku samayso arrimaha la xiriira mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe, si dhankeeda ay culays iyo xoog u saarta kahortaga halisyada uga imaanaya dowladda Shiinaha oo ku sii jilba fidsanaysa qaybo badan oo ka mid a caalamka, doonaysana inay Mareykanka kala wareegta awoodda uu ku maquuniyo dowladaha caalamka, ayna iyadu noqoto dowladda koowaad ee ugu awoodda badan caalamkan aan ixtiraamka siinayn kuwa awoodda leh mooye. Marka loo eego aragtida dowladda Mareykanka, isbahaysi military oo mideeya maamulka Yuhuudda iyo dowladaha carbeed waxay ka dhigan tahay kahortaga hanqaltaaga dowladda Iiraan ee la xiriira mandiqada, wuxuu kaloo arrinkaasi u gogol xaarayaa marka loo eego aragtida Mareykanka in xal laga gaaro qadiyadda Falastiin, xaaladda Suuriya iyo siraaca Yemen. Si ka duwan magaca uu qaadan doono isbahaysigaas iyo qaabka loo iclaamin doonaba, wuxuu Mareykanku u xusul duubayaa in Yuhuudda uu ka dhigo kayaan laga ogol yahay bartamaha caalamka Islaamka. Heshiisyadii Abraham loogu magac daray ee ay dowladaha carbeed qaarkood ku ogolaadeen jiritaanka Yuhuudda, uguna aqoonsadeen inay yihiin dal madax bannaan, ayaana ah qodobka ugu weyn uguna cad ee uu Mareykanku xaqiijiyey marka laga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, taasoo mar weliba ku dhisan ilaalinta Yuhuudda iyo kahortaga cid weliba oo halis ku ah Yuhuudda xoogga ku haysata dhulka Falastiin. Hase ahaatee, isbahaysigan military ee la doonayo inay ku midoobaan Yuhuudda iyo dowladaha carabeed waxaa muuqata inay jiraan caqabado ku geedaaman, taasoo diidan in arrintani ay ka dhigto xaqiiqo jirta. Tusaalaha ugu weyn ee loo soo qaadan karana waxay tahay wacyi la'aanta madaxda carabeed ee la xiriirta fikradda iyo kala hadalkooda, taasoo muujinaysa inuu jiro kala duwanaan xagga afkaarta ah iyo khilaaf la xiriira meelmarinta fikraddan lagu dhisayo urur NATO la mid ah oo mideeya Yuhuudda iyo dowladaha carabeed, kaasoo u dhexeeya madaxda dowladaha carabta. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Urdun, Ayman Assafadi, ayaa wareysi uu siiyey wargeyska An-Nahaar al-Carabi ee ka soo baxa dalka Lubnaan, wuxuu ku sheegay in mashruuca lagu dhisayo ururkan iyo tacliiqaadka warbaahinta ay ka maqleen uu yahay wax kala duwan. Fikradda NATO-na looguma soo bandhigin qaabka aan warbaahinta ka maqalnay. Ma jiro wadahadallo ku aadan in la dhiso urur goboleed xagga difaaca ah oo ay qayb ka yihiin Yuhuudda, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Urdun mar uu wareysi siinayay wargeyska An-Nahaar al-Carabi. Mar uu ka jawaabayay wasiirka su'aal la xiriirtay in la dhisayo isbahaysi military oo ay qayb ka yihiin Yuhuudda si looga hortago awoodda dowladda Iiraan ee mandiqada Bariga Dhexe, wuxuu wasiirku sheegay inaanay jirin cid arrinkaasi ku soo hadal qaaday dowladda Urdun, iyaguna aanay maqal, waxaana hadalkani loo fasirtay in dowladda Urdun aanay xilligani doonaynin inay si toos ah ugu biirto isbahaysi military oo ay Yuhuuddu qayb ka yihiin, iyadoo ka cabsi qabta raddu ficilka kaga imaan kara Iiraan maadaama ay maleeshiyaadka shiicada ah soo buuxda dhaafiyeen xuduudda dalka Urdun uu la wadaago xadka Suuriya oo ay hadda si toos ah badankiis gacanta ugu hayaan dowladaha Iiraan iyo Ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa dhankiisa shir jaraa'id oo uu la qabtay dhiggiisa dalka Albaxrayn wuxuu ku sheegay inaanu jirin ilaa iyo hadda fikradda la xiriirta in la dhiso urur military oo la mid ah NATO. Arrinkaas uu booqashada madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku marayo wadamada carbeed uu kala hadli doono madaxda carabta. Wuxuu sheegay in arrin la xiriirta dhisidda urur military oo xajmigaas leh ay ka horreyso wada hadal iyo wada tashi, welina aanu arrinkaas dhicin ilaa iyo hadda la iskuma soo hadal qaadin arrinkaas, ajendaha Joe Bidenna kuma jirto, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Sami Shukri. Golaha iskaashiga Khaliijka ayaa dowladaha ka kooban waxay dhankooda ku kala duwan yihiin aragtida la xiriirta dowladda Iiraan, halka ururka NATO ee la sheegsheegaya dhisitaankiisa uu cado u arko Iiraan. Dowladaha qaar ee Khaliijka ayaa wadada ugu wanaagsan ee lagula macaamili kara Iiraan waxay u arkaan wadahadallada. Dowladaha Cumaan iyo Ciraaq ayaana si hoose waxay u wadaan wadahadallo lagu heshiisiinayo dowladaha Khaliijka qaarkood iyo xukuumadda shiicada ah ee Iiraan. Xilli Qadar iyo Cumaan ay xiriir wanaagsan la leeyihiin dowladda Iiraan, dalka Kuweed uu si feejignaani ku dheehan tahay ula macaamila Iiraan, Imaaraadka Carabta iyo maamulka Aala Sacuud ayaa u arka Iiraan inay tahay halis ku soo wajahan dowladaha Khaliijka. Inta badan madaxda wadamadaas ayaana jeediyey hadallo ay ku muujinayaan walwalkooda ku aadan damaca dowladda Iiraan ee la xiriira inay samaysato hubka waxgumaada ee nukleerka. Hase ahaatee, rabitaankooda la xiriira in lasoo afjaro dagaalka dalka Yemen oo qasnadaha labadaasi dowladood gaarsiiyey khasaare culus, ciidamo badanna uga dhinteen waddanka Yemen, sidoo kalena dalalkooda ay ka dhaceen marar badan weeraro loo adeegsaday sawaariikh iyo daroonis oo ay geysanayaan maleeshiyaadka Xuuthiyiinta, ayaa ku riixaya Imaaraadka iyo Aala Sacuud inay wadahadallo qarsoodi ah la galaan dowladda shiicada ah ee Iiraan. inkastoo badi dowladaha mandiqada wixii ka dambeeyay kacdoonadii guga carbeed ay qaateen aragti ah in hal dhinac looga soo wada jeesto kacdoonada la iskana kaashada damintooda, taasina ay horseeday in dowlado badan ay qaataan xiriir wada shaqayn ah iyagoo xitaa aan isjeclayn. Haddana xiriirkaasi weli waa mid curdun ah, waxaana lagu tilmaami karaa inuu yahay oo keliya xiriir soo hagaagaya. Mowqifka Masar ee taqliidiga ah waxa uu dhigayaa in mar waliba laga fogaado iskahorimaad toos ah oo dhexmara iyada iyo Iiraan, waxaana go'aankaasi sababtiisa ay Alqaahira ku yeelatay go'aan dheelitiran oo ay ku ilaashatay xiriirada ay la leedahay dowladaha mandiqada. Dhisidda urur NATO carbeed ah oo ay xubin ka tahay Talaabiib wuxuu si toos ah oo muuqata u kicinayaa xasaasiyadda dowladda Iiraan, taasoo u aragtay in joogitaanka maamulka Yuhuudda ee Khaliijka Carbeed uu halis toos ah ku yahay masaalixda iyo danaha dowladda Shiicada ah ee Iiraan, kuna qasbaysa Iiraan inay tallaab muuqata qaado. Isbahaysi weliba oo dhex mara maamulka Yuhuudda iyo dowladaha carbeed wuxuu sidoo kale kicinayaa carada kooxaha muqaawamada Falastiin iyo ururka shiiciga ah ee ka jira dalka Lubnaan iskuna magacaabay Xisbullah. Kooxahaas ayaa u arka iskaashi dhex mara Yuhuudda iyo Carabta inuu iyaga jiritaankooda halis ku yahay. Madaxa maktabka siyaasadda ee xarakada Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa cambaareeyay tallaabada ay dowlada carbeed ku caadiyeeyeen xiriirka ay la leeyihiin maamulka Yuhuudda. Arrinkaas ayuuna ku tilmaamay tallaabo halis ah. Khiyaarka iyo istaraatiijiyada la xiriirta in wadajir loo wajaho Yuhuudda ayuuna ku tilmaamay inay tahay waddada keliya ee ugu habboon ee looga hortegi kara Yuhuudda xoogga ku haysata dhulka muslimka ee Filastiin. Jamaahiirta muslimiinta, gaar ahaan kuwa ku dhaqan wadamada carabta, ayaa dhankooda la rumaysan yahay inaysan marnaba ogolaan karin in isbahaysi milatari oo muuqda uu dhex maro dalalkooda iyo maamulka Yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka Filastiin. Haddii ay arrinkaasi ku dhiiradaan madaxda wadamadooda, ayaana waxaa la filan karaa inay dhacaan dibadbaxyo waaweyn iyo tallaabooyin kale oo aan la sii qiyaasi karin, taasoo keeni karta in wax badan uu iska bedelo hoggaanka wadamada caalamka Islaamka. Taxadiyaadkaas aan soo tilmaamnay ay khubaradu aaminsan yihiin inay ku horgudboon tahay dhisidda urur NATO la mid ah oo mideeya dowladaha carbeed iyo maamulka Yuhuudda, inkastoo waaqiciyan aan la dafiri karin in dowlada carbeed iyo maamulka Yuhuudda ay leeyihiin xiriir muuqda oo iskaashi ah, si gaar ahna tacaawunka xagga amniga iyo milatariga.
بالآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح
وحقاق ولي وحد بقي سنيسان برنامج كالعدو ينكد ندا إذا عاد إسلامي قال فرقان ينايدن كغيمانيا جماعة أنصار الإسلام أو كمدة جماعات جهادية أي كهر قلودن كسوريا أي باهيسي فيلم حسابا أو أي كسو بندقيسو قاب كي أشقيسو قوتدش شهن ذا أي كترسن جماعة وربحنكو آدن عبد السمد عبد الله أي سوجي دينجا
qanaaska ama shishiyanku waa unsur muhiim u ah ciidan waliba oo dagaalamaya. Taariikhda marka dib loo raacana waxa dareemaysaa ahmiyadda uu lahaa ciidamadii hore iyo kuwa mucaasirkaba si isku mid ah ayay u adeegsanayeen, waana qof kaalin adag ku leh habsami u socodka iyo dagaalada, xitaa in guurdarro qaraar dhabarka loo saaro xamle milatari oo lahayd ahdaaf waaweyn. Jamacaadka jihaadiga ah ee xilligan dagaalamaya una sacinaya soo celinta dowladda Islaamka iyo iska caabinta cadaawadda suu duuliyaasha ayaa iyagoo dareemaya ahmiyadda shishka ama toogta uu leedahay. Waxay aasaaseen guutooyin milatari oo si gaar ah hawshooda u tahay shishka, iyagoo isticmaalaya hub casri ah. Jamacada Ansaarul Islaam waxay ka mid tahay jamacaadka jihaadiga ah ee ka howlgala dalka Suuriya, gaar ahaan waqooyiga. Waxay baahisay filim xiise badan oo loogu magacdaray Qanaas, kaasoo lagu soo bandhigayo jaanib ka mid ah ahmiyadda toogta iyo howlgalada mujaahidiinta oo ay ku beegsanayaan ciidamada Nusayriyada. Filimkan oo soconaya qadar 12 daqiiqo ah waxaa lagu soo bandhigayaa howlgallo sugan oo xasaasi ah, kuwaas oo lagu tooganayo ciidamo iyo saraakiil ka tirsan nidaamka Nusayriyada, gaar ahaan kuwa ku sugan deegaanada gobolka Idlib ee waqooyiga dalka Suuriya. Shiishiyahanadu waxay in badan ku soocan yihiin inay asiibaan hadafka ay beegsanayaan, iyagoo weliba ku howlgalaya duruufo xagga cimilada iyo juqraafiga ah. Waana rakun suntanaad kaysi sabar iyo dulqaad ballaaran.
The sniper is the person who has been trained to shoot accurately at very small or distant targets.
Shishiyanku waa qof ku tababartay inuu beegsado ahdaaf ilma aragta ah iyo kuwa fogfog intaba. Wuxuu beegsanayaa saraakiisha ciidamada iyo kuwa amniga ee taabacsan cadowga ama kawaadirta ka shaqeynaya meydanka. Mararka qaarna wuxuu gurmadka ka jaraa cadowga isagoo argagax ku beeraya ciidamadiisa. mujaahidiintu waxay inta badan joogteeyaan dowraadka iyo tababarada military ee la siinayo ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan kuwa shishiyahanada si gaar ah adeegsiga qanaaska habeenkii shaqeeya ama midka xaraariga ah ee heerkulka sababta ay joogteenayaan waxay tahay ahmiyadda uu hubkaas u leeyahay dagaalada ayuu yiri mujaahid ku hadlaya luqadda ingiriiska oo ka soo muuqanaya filimka cusub oo ay baahisay muassada al-ansaar ee ku hadasha afka jamaacada ansaarul islaam taasoo ka dagaalanta wadanka suuriya
especially the thermal and night vision this is because there's a clear effect of this weapon on the battlefield
raadinta hadafka la beegsanayo waa howlgal military oo aan ka yareen fulinta camaliyad sidaasi darteed waxay u baahan tahay feejignaan dheeri ah maadaama mararka qaar ay dhici karto in laga howlgalo goobo u dhow ahdaafta cadowga ee la beegsanayo awoodda uu ku tilmaaman yahay qanaaska ama shishiyaanka waa mid uu ka soo qaadanayo awoodda allah maadaama uu yahay qof mujaahid ah oo xisaabsanaya hawsha uu qabanayo sidaas darteed kartida uu ku tilmaaman yahay qanaaska iyo adeega uu muujinayo ma ahan wax lala yaabo sida lagu caddeeyay isdaarkan cusub ee al-qanaas
يعمل منفردا متخفيا في ضوضاء المعركة يستمد قوته من إيمانه بالله تعالى ثم من عزيمته الراسخة رسوخ الجبال
إنك استوها لسيدا صدق يكو قدبوين قناس انت هذا نوحي قومت سوغن يتلابوين أدق ودقاقيان قدشد واجب كسارا إهدارك عصبنا وحال لقود داوان ياتيره القلاه ولقوف لنا يدروف أدق كواسو لقول لنا يسراكيش يعيد مدى نظام كنصير يدا إكجر دلك سوريا
على الزناد وعيناه على عدوه لا يشعر به العدو إلا بعد فوات الأوان
qanaaska ayaa si xeel dheer oo la yaab leh wuxuu u beegsanayaa hadafka isagoona ka tooganaya qaybaha sare ee jirka waxaana qofkii waxyar ka hor ee socday oo dhaqaaqayo isku beddelaya meedyaala fagaaraha ama dhaawac dhiigbaxaya kaasoo way adag tahay in ciidanka kale u soo gurmadaan maadaama liif uu saaran yahay goobta
لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين موكب النور دعانا أقدم بسم الله دارة رحانا عروة الدين
الله أكبر الله أكبر موكب النور دعانا قناستا أولي بدني لياقات وعرف المهيت لاردا
qanaasku waa inuu lahaadaa jirdhis iyo awood ku saacidaysa inuu ku sabro xaaladaha ugu adag sidoo kale waa inuu ku socnaadaa aragti dheer iyo dhiifoonaan howlkarnimo iyo inuu si sugan u beegsado hadafka goobta uu saldhiganayo waxay leedahay ahmiyad gaar ah iyo waxyaabo kala duwan oo lagu xusho taasoo kordhinaysa kafaa'ada howlgalka toogta
لوجه الموت قد وقفوا وما لانوا ولا ضعفوا ترى في الزهد واقفهم يرمو كأنه ألف جنود الله ليس لهم سوى
صابرا محتسبا عند الله
الحتوفة ما يلاقي حبه تلف جنود الله
سيدا كم وقت إزدارك عصوب يا مؤسسة أنصار الإسلام وحوق الناس كمجاهد كايكو قصبين يهي إنو قصبر كلالك الجلالك يقبوك حقاقا iyo xitaa sidoo kale cimilada kala duwan maadaama uu shiishku leeyahay ahmiyaddaas uu filimku soo bandhigay waxay shareecada islaamka boorisay mujaahidiinta hawshoodu tahay toogta kuna howlgala silaaxa qanaasiga ah nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaana duulaanadii uu hogaaminayay waxaa ka sugnaatay inuu bogaadiyo ragga toogta caanka ku ahaa
mima yadullu cala ahamiyati istikhdaami silaaxi alqanaasi fi almaaraka من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يوم أحد كان صلى الله عليه وسلم في موقف له في ذلك اليوم ينثر السهام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ويقول له ارمي فداك أبي وأمي وكان صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة الكرام ضرورة استخدام ذلك سلاح الفتاك في المعركة فقال من على المنبر ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وأخيرا نقول لإخواننا القائمين على هذا الثغر العظيم: لله دركم وعلى الله أجركم، وبارك الله بتلك السواعد التي لطالما حيدت من أعداء الله إلى جهنم. ونزف لكم بشرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا.
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر، فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر.
وهجاك مركنا وحدك سلواتان ورركي أودن بي عالمك محمد عيسى ياسوجي دينجا
boqolal ruux ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday rabshado xoogan oo sababay khasaare isugu jira dhimashay oo dhaawac oo soo gaaray boqolal ruux oo u badan dad shacab ah ayaa ka dhacay gudaha waddanka Uzbekistan kadib mudaharaadyo xoogan oo qaybo ka mid ah dalkaasi ka dhacay. Wakiilka xafiiska dacwad oogaha guud ee dalka Uzbekistan ayaa sheegay in ugu yaraan 18 ruux ay ku dhinteen rabshada ballaaran oo ka dhacay gobolka Karakal Pakistan. Ninkan oo la hadlay TV-ga Uzbekistan 24 ayaa sidoo kale xaqiijiyay in rabshadahaas ay ku dhaawacmeen 243 qof oo isugu jira shacab iyo ciidan, wuxuuna intaas ku daray in dadka dhaawacmay ay ku jiraan 38 sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliska. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Uzbekistan ayaa dhankeeda sheegtay in ciidamada ammaanku ay ku guuleysteen inay dib u soo celiyaan xasilooni gobolka, isla markaana maamulka gobolka Karakal Pakistan oo fasaxay in xabsiga loo taxaabo dadka rabshadaha waday, kuwaasoo isku dayay inay la wareegaan awoodda maamulka magaalada Nukus ee xarunta gobolkaas. Sidoo kale madaxweynaha dalka Uzbekistan ayaa qalalaasahan kadib ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay gobolkaas, taas oo soconaysa ilaa laga gaaro 2 August. Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa gobolka Karakal Pakistan oo dhaca waqooyi galbeed ee dalka Uzbekistan ka jiray dibadbaxyo waaweyn oo ka dhan ah dowladda ka arimisa dalkaasi. Dhanka kale, askar ka tirsan qaramada midoobay ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay dalka Mali. Wararka ka imaanaya dalka Mali ayaa tilmaamaya in qarax culus oo sababay khasaare isugu jira dhimashay oo dhaawac lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada qaramada midoobay ee duulaanka ku jooga dalkaas. Sida laga soo xigtay xafiiska howlgalka qaramada midoobay ee dalka Mali, qarax xoogan ayaa haleelay gaari gaashaaman oo ka mid ah kolonyo ciidan oo ku socdaalaysay waqooyiga dalka Mali, kaas oo sababay khasaarooyin kala duwan. Wararka hordhaca ah ee laga helayo halkaas ayaa xaqiijinaya in ugu yaraan 2 askari oo ka tirsan ciidamada qaramada midoobay ay ku nafwaayeen qaraxaasi, halka 5 kalena dhaawacyo halis ah soo gaareen. Sarkaal ka tirsan howlgalka MONUSMA ee qaramada midoobay oo codsaday in aan magaciisa la shaacin ayaa wakaaladda wararka FB u sheegay in 2 askari ay ku dhintay qaraxa ay u dhasheen dalka Masar, kuwaasoo qayb ka ah duulaanka shisheeyuhu ku soo qaaday dalka muslimka ee Mali. Xafiiska howlgalka qaramada midoobay ee dalka Mali ayaa cambaariyey weerarka lagu beegsaday askartooda, isagoona ku andacooday in falkaasi uu noqon karo dembi dagaal marka loo eego waxa uu ugu yeeray sharciga caalamiga ah, balse shisheeyaha ayaa iska indhatiraya tacdiyaadka joogtada ah oo ay askartooda u geystaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan dalalka ay duulaanka militari ku qaadaan, iyaga oo ku gabanaya waxay ku sheegeen nabad ilaalin. Dhanka kale, wasiiro ka tirsan dowladda Ingiriiska ayaa is casilay sababo ku aadan fadeexad marka la soo food saartay xukuumadda dalkaas. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska, ninka lagu magacaabo Boris Johnson, ayay xaalad adag soo wajahday kadib markii ay is casileen xubno ka tirsan xukuumaddiisa. Xogahayihii maaliyadda Rishi Sunak iyo kan caafimaadka Sajid Javid ayaa si lama filaan ah isku casilay sababo la xiriira fadeexadihii ugu dambeeyey ee lagu dhaliilay xukuumadda Boris Johnson. Is-casilaadda ayaa timid iyadoo ra-iisul wasaaraha Ingiriiska uu ku cudur daartay cambaareynta qalad wasiirkii hore ee xanaanada xoolaha oo la sheegay inuusan ku habooneyn shaqo dowladeed kadib markii lagu soo dacweeyey anshax xumo, taasoo ah ceebtii ugu dambeysay ee soo wajahday xukuumadda Johnson. Sidoo kale, is-casilaadda ayaa ku soo aadaysa kadib fadeexado bilihii ugu dambeeyey soo wajahayey ra-iisul wasaaraha dalkaas, waxaana ka mid ahaa dhaleecayn ku saabsaneed xaflad xafiiska Johnson lagu qabtay xilli ay jirtay xanibaad isku imaatinka cudurka COVID-19. Ninkan ayaa sidoo kale la kulmay dhaleecayn ku saabsan in aynu wax badan ka qaban dhibaatada maciishada ee qaaliga ah, iyadoona dad badan oo British ah ay la daalaa dhacayaan sicir bararka cirka isku sii shareeraya ee keenay kor u kaca qiimaha shidaalka iyo cuntada, waxaanay khubarada dhaqaaluhu sheegeen in dalku uu ku socdo hoos u dhac weyn. Dhanka kale, Ruushka ayaa ku dhawaaqay in 10 maalin gudahood ay in ka badan 100 calooshood u shaqaystayaal ajnabi ah ay ku dileen dalka Ukraine. Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in howlgal gaar ah oo ay ciidamada Ruushka ka fuliyeen dalka Ukraine lagu dilay 170 calooshood oo shaqaysteyaal ajnabi ah oo ka yimid dalal kala duwan. Wasiirka difaaca Ruushka ayaa hadalkan ka dhawaajiyay xilli shir jaraa'id uu ku qabtay gudaha dalka Ruushka, isagoona sheegay in howlgalada lagu dilay calooshood oo shaqaysteyaashan ay dalka Ukraine ka dhaceen muddo laga joogo 10 maalin. Wasiirka ayaa sidoo kale tilmaamay in dalka Ukraine ay isaga baxeen 99 calooshood oo shaqaysteyaal ah kuwaas oo iska diiday inay ka qayb qaataan dagaalka ka socda dalkaas. Wasiirka difaaca ee Moscow ayaa intaas ku daray in dowladaha reer galbeedka ay wali sii wadaan taageerada military ay siinayaan xukuumadda Kiev, isagoona sheegay in maalmihii la soo dhaafay in ka badan 120,000 oo tan oo hub ah ay ka degeen magaalada Kiev. Wuxuu carabka ku adkeeyay in arintaas ay sii horinayso colaadda ka taagan dalka Ukraine. Dowladda Ruushka ayaa hore ku sheegtay in furimaha dagaalka ay ku dishay tiro calooshood oo shaqaysteyaal ah oo qaarkood u dhashay dalalka reer galbeedka, kuwaasoo ka barbar dagaalamayay ciidamada Ukraine, halka kuwa kalena ay sheegtay inay nolosha ku qabatay. Ugu dambeyn, isbaheysiga NATO ayaa ansixiyay xubinnimada dalka Sweden iyo Finland. Gaashaanburta NATO ayaa bilowday geedi socodka ay ku ansixinayso xubinnimada dowladaha Sweden iyo Finland, kuwaasoo muddo badan codsanayay ka mid ahaashiyaha ururkaas. Xogayaha guud ee NATO ayaa sheegay in maalin farxadeed u tahay Finland iyo Sweden si guud 30 xubnood isbaheysigan military ku jira. Waxa uu sheegay in ku biirtaanka labada dowladood ee NATO ay awood dheeraad ah siinayso ururka si loola tacaalo waxa uu ugu yeeray khatarta ugu weyn ee amni ee 10 sano ah. Talaabadan lagu ansixinayo Sweden iyo Finland ayaa dhabarjab ku ah dowladda Turkiga oo xubin ka ah isbaheysiga NATO, maadaama aysan si rasmi ah labadan dal u fulin dalabaadkeedii ahaa in dalalkaas ay u soo gacan geliyaan xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa Kurdiyiinta oo ay Ankara u aragto urur argagixiso.
وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيم.
gudahaan intaas ayaan ku soo afmarinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegeystayaasheenna. intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida, waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى الذي أسرى